Alfonso Rueda, presidente da Xunta, moi bos días.
Hola, bos días, que tal?
Bueno, 100 días de goberno de Alfonso Rueda na Xunta dende que gañou as eleccións no mes de febreiro. De que medida das xa postas en marcha se sinte máis orgulloso?
Bueno, a verdad que son varias. Se tuviera que decir unha, pois a que moitos galegos, moitas familias xa están notando, porque estamos en época de matrículas universitarias. Dixemos que as matrículas serían gratuitas o primeiro ano para todos os cursos e a partir de aí para a xente que fora aprobando as asignaturas, todos os galegos puderon ver os que se matriculaban por primeira vez este ano como a matrícula en Galicia e de balde. Por lo tanto, me sinto orgulloso porque ademais foi unha operación complexa poñela en marcha en tan pouco tempo, pero tiña que estar para as matrículas de ahora e xa está.
E cal do seu programa electoral para estes 4 anos vai custar máis? Non en termos económicos, senón, bueno, pola tramitación, polo tempo.
Bueno, por todo, tamén en termos económicos, pero hai que facela e todo o que teña que ver con vivenda. Nos comprometímonos a duplicar o parque público de vivenda. Sobre está en algo máis de 4.000, ten que chegar a 8.000 en 4 anos, ademais de todas as que consigamos que fagan promotores privados con axudas públicas e, polo tanto, despois cunha renta social. Xa estamos traballando nestes 100 primeiros días, xa están en marcha máis de 400 vivendas, ademais é que non sobrou tempo, e polo tanto haberá que facelo. Eso implica colaboración dos concellos, colaboración dos promotores, colaboración de cooperativas, colaboración de moitos técnicos que teñen que facelo posible, pero eu creo que agora mesmo un dos grandes problemas é a vivenda. Frente a moitas teorías que vemos por aí de xente que está todo o día falando de que habería que facer e non fai nada, exemplo o goberno central que prometeu miles de vivendas e non fixo nin a primeira, nos imos cumplir o de facer 4.000 vivendas nesta legislatura.
O actual sistema de financiamento autonómico xa ten en conta as singularidades das comunidades, aínda que hai que facer correccións. E o que di, o que din dende o Foro Económico de Galicia, está de acordo?
Bueno, sí, porque no seu momento pactouse, pero que hai moitos anos xa que este pacto se fixo, por lo tanto, aquelas singularidades que en aquel momento se tiñan en conta, probablemente moitas delas sigan vixentes, pero é necesario actualizalas. E durante estes anos, a población de Galicia envelleceu, todo o que ten que ver coa dispersión xeográfica que encarece os servicios, pois sigue aí. Polo tanto, é necesario adaptarlo todavía máis a esta realidade e a este maior custe dos servicios. E, sobre todo, neste momento, onde, como vemos, o goberno central, Moncloa, está negociando unilateralmente con Cataluña, por exemplo, pois todo iso fai máis necesario que nunca que nos sentemos todas as comunidades, todas, non só o goberno con un ou con dúas que lle convén, e volvamos a falar dese modelo do que hai que actualizar e do que hai que manter do modelo anterior. Algúnas cousas nos valen e, polo tanto, vamos a decir que se manteñan e outras hai que modificálas.
Está Galicia xa preparando o orzamento do ano 2025, do ano que ven. Cando teremos o teito de gasto?
Bueno, pois acabamos de ter a reunión que era imprescindible co goberno central para fixar esas cifras e, dende logo, primeiro, un ano máis, e iso podo asegurarlo, dende o ano 2009 vimos facendo, Galicia volverá a aprobar os seus orzamentos, poño en comparación co que está pasando en Madrid, donde este ano non imos ter orzamentos, e, por tanto, un montón de cosas non van a ser posibles. Nos, outra vez, teremos o 1 de xaneiro do ano 2025 novos orzamentos, e o teito de gasto, si nos dá tempo, fixaremoslo pois antes de que remate este mes, e senón deixaremoslo xa para principios de setembro. En todo caso, non influye, porque estamos en plazo, e os orzamentos, como digo, o 1 de xaneiro estarán elaborados en vigor.
Ainda non temos data, non? Para a xuntanza de vostede con Pedro Sánchez.
No, non será. Eu recordo as eleccións foron o 18 de febreiro. Eu, en cato tomei posesión a mediados de abril, primeiro recibíme o rei, inmediatamente pedínlle a Pedro Sánchez que me recibira. Seguimos esperando, vimos que mentras tanto teñen tempo para outras moitas cousas, agora mesmo Pedro Sánchez, lóxicamente, está ocupado con problemas judiciais / persoais, que, bueno, oiga, pois sigue sendo presidente do goberno, polo tanto, ten que atender as súas obrigas e as comunidades autónomas. E unha cousa é a cortesía, agardar un tempo, e outra cousa é esa que pasados os meses, pois seguimos sin ninguna noticia. Eu teño cousas moi importantes que plantexarlle, e Galicia non quere pasar por enriba de outras comunidades autónomas, pero que non queremos é que esas de sempre, que sempre están privilexiadas por él, pasen por enriba de nós. E, por tanto, en Galicia hubo eleccións no mes de febreiro, que, por lo tanto, fuimos los primeros en telas. Lo lógico sería que a día de hoy esa reunión se hubiera tenido lugar.
¿Tenga algún tipo de confianza en la transferencia de P9?
Pois, dende logo que non podo renunciar a que algunha vez esa realidade. A última vez estivemos a punto, o Partido Socialista bloqueou no Congreso. Agora aquí volvimos a empezar a tramitación. O Partido Socialista no Parlamento de Galicia dixo que sí, que adiante, e que ademais iba a falar co Goberno Central, co Partido Socialista en Madrid, para que esta vez fora posible.
Pregúntolle por outra cuestión, sobre esa crise migratoria que denuncia o Partido Popular que temos en España. A Xunta vai prestar os servizos que precisen os migrantes, xa o dixo a conselleira de Política Social, os que cheguen de Canarias van ter todo cuberto, o Estado, obviamente, pagará teito e comida, e a Xunta de Galicia, pois, as prestacións sanitarias do tipo que requiran. ¿O Goberno traspasa o financiamento necesario para que isto sexa posible?
Mire, pero é que para os que van vir agora, probablemente sí. Uh-huh. Pero é que non é cuestión disso, é cuestión dunha planificación. Nós fomos, durante moito tempo, un pobo que tuvo que sair ao exterior, un pobo de migrantes, e, polo tanto, sabemos vendo que estamos falando. Por tanto, somos un pobo solidario e queremos acoller a xente que necesita ser acollida. Pero que non podemos facelo de calquera maneira. O que non é normal é o que pasou cos migrantes que van vir agora, que eu menteire e ao mesmo tempo, ou casi antes que o propio delegado do Goberno, de que o Goberno vai mandar migrantes a Galicia. O que non pode ser a que ora se queira cambiar a lei de estranxería simplemente para decir que as comunidades autónomas obligatoriamente, sin ninguna opción, temos que aceptar todo aquilo que nos manda o Goberno. O que non pode ser é que o Goberno non faga nada como están facendo outros países europeos por actuar nas fronteiras, por actuar nos países de orixen, por establecer algún tipo de control, de planificación, e pense que o único é que cando chegan a Canarias, que ahora mesmo é a porta de entrada, a maior porta de entrada de Europa de migrantes, se saque os problemas que isto provoca de encima, mandando esas comunidades autónomas ao ritmo que les queiran, sin previo aviso e cunha financiación moi puntual solo para unhos cantos días. Nos, a esta xente, queremos atendela ben, por tanto, necesitamos unha financiación estable, necesitamos unha planificación, unha comunicación moitísimo máis fluida e unha política migratoria do noso país que España. Os migrantes non son un problema que o Goberno Central se saca de encima, son persoas que deben ser ben atendidas. Por tanto, isto que estamos pedindo e isto que o Goberno a día de hoxe non dá.
Dentro de 2 días celebramos o Día de Galicia. Aparte, a marxe dos actos institucionais, como vai celebrarlo o presidente da Xunta?
Bueno, pois a verdad que temos uns días intensos. O 24 se entregan as medallas de Galicia, empeza pois un pouco as celebracións, e o 25 o noso gran día, co ofrenda, co Día de Santiago. Despois pola tarde temos a misa de Rosalía, e un día festivo en Seral, e creo que de moitísima celebración e de afirmación. Somos un pobo con moitísima identidade, e eu isto que vou decir é un sentimento personal, pero é o que se identifica cunha gran maioría da poboación galega. Celebramos a nosa maneira de ser galegos formando parte de España, e a nosa forma maneira de ser español sentíndonos moi galegos, e por tanto isto é o que vimos celebrar ese día, e por eso para mí un día de celebración, de afirmación, e non de exclusión. Os que creen que solo é un día para eles, e por lo tanto os que non pensen como eles teñen que ser excluídos, creo que se equivocan e están a marxen de inmensa maioría de Galicia.
Uh-huh. A última cuestión relacionada con política: que relación ten cos líderes do resto dos partidos do arco parlamentario galego, o BNG e Partido Socialista?
Pois mire, a miña obriga é ter unha boa relación. Eu fixei unha tendín a man o día da investidura. Agradecín primeiro o apoio que me deu o pobo galego, que me permite gobernar sin necesidade de ter que pactar con ninguén, pero a mí me gustaría chegar a acordos, e iso implica todas as forzas parlamentarias. Outra cosa é que para chegar a un acordo ten que haber dúas partes. Por lo tanto, unha relación cordial de persoas educadas, creo que todos somos educados e deberíamos serlo. Creo que isto é moi importante tamén, porque noutros sitios estamos vendo que non é así, dunha mínima cortesía parlamentaria, pero a partir de ali, si o goberno tende a man, os partidos de oposición teñen que saber coller esa man, e se non queren facela e creen que na confrontación sistemática e na denuncia e o non a todo por sistema teñen algún rédito, pois eso terán que decidilo eles. Eu creo que a xente quere que cheguemos a acordos. Creo que eu acabo de mostrarlo tendo unha rolda cos presidentes de diputación de todas as cores políticas, e alcaldes de todas as cores políticas, onde chegamos a acordos. Por lo tanto, me gustaría que as forzas parlamentarias de oposición tomaran nota do que están facendo os seus alcaldes, alcaldesas e presidentes de diputación.
Bueno, Rueda reivindicou sempre un estilo propio, a marxe de Núñez Feijóo, estamos lo vendo. Alguna vez foi a moto a traballar?
Sí, alguna vez. No brao. A moto ten un problema, que non podes, eu a veces teño que ir, a veces non, normalmente teño que ir detrás, ir detrás na moto, é incómodo, pero as fines de semana, que son actos un pouco máis relaxados, e ás veces vou en moto, é unha maneira de disfrutar, me gusta moito, e creo que é algo xa normalizado.
É dos que xa se caeu ou vai caer? Xa caeu.
Caín en parado dúas veces, os moteiros
entenderán tamén. Pero conta como
caída. Conta como que, bueno, non é o mesmo afortunadamente, pero eu creo que na moto, como en todo, hai que ser especialmente prudente, non estás libre de caídas, pero se si eres prudente, tes máis posibilidades de evitarlas.
Uh-huh. Nas redes sociais vimos que ten un lapiceiro de Rajoy. Requiere de explicación isto.
Sí, eso o meu equipo, con ocasión dun dos vídeos de Nadal, Rajoy sae un clásico nos vídeos, creo que pon Galicia Rueda, que é unha frase que di nun dos vídeos, bueno, me regalaron para recordar ese vídeo, e o cariño, por certo, teño que decir co que Rajoy sempre se presta a colaborar, e o humor que ten neses vídeos.
Bueno, moitas veces vímolo entrar no Parlamento cunha mochila no ombreiro. Que levas a mochila?
Ui, a mochila é moi útil, eu levo ali o que me fai falta no día a día, levo iPad, por exemplo, eu son dos que usa iPad con moita seguridade, levo pues, a carteira, cos cartos, coas tarxetas de crédito, levo no brao, sempre gafas para ler de cerca, e no brao gafas de sol, levo algunha cousa que sempre meto porque en algún momento terei que leela, e ás veces a leo, ás veces non, e despois levo os papeles do día tamén, e algún rotulador e algún subrayador. Eso é o meu equipo básico na mochila, que me fai falta, por eso levo encima sempre.
Veña, e última, espertase coa radio ou é dos que pon sete alarmas no móvil?
Non, poño unha alarma. Eu teño facilidade máis ou menos para despertarme sempre a mesma hora, e o que fago, intento facer deporte, madrugo para poder facer deporte, e fago deporte sempre escoitando a radio.
Escoita radio. Non llevo a preguntar, pero seguro que a COPE, que está moi ben informado. Alfonso Rueda, graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
Moi ben, moitísimas gracias.